të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 10 nëntor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Profesori Beogradas Vladimir Pavićević vlerëson se thirrjet e zyrtarëve të lartë të Serbisë për zgjedhjet në Mitrovicën Veriore mund të trajtohen si shovinizëm i pastër. Të rinjtë në komunën e Ferizaj të thonë se brengë e madhe për ta mbetet papunësia. Shpeshherë në Kosovë dëgjohen zëra që shtrojnë pyetjen se a ka paragjykime lidhur me cilësinë e prodhimeve të Kosovës. Sot këtë temë trajtojmë më kollësisht. Analistët në Shkup vlerësojnë se kontesti për emër ndërmjet Maqedonisë e Greqisë nuk është zgjidhur, pasi mungon në gatishmëria të dy palëve për mbylljen e këtij problemi. Zyrtarët në Filipine kanë tërhequr vërejtjen se numri të vdekurve vetëm në rajonin e goditur nga tajfuni Haiyan mund të arrijë në 10.000 njerëz. Pas 3 ditëve të bisedimeve ndërkombëtare për programin e kontestuar atomik të Iranit, nuk është arritur marrëveshje. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët në Filipine kanë tërhequr vërejtjen se numri të vdekurve vetëm në rajonin e goditur nga tajfuni Haiyan mund të arrijë në 10.000 njerëz. Zyrtari i lartë të policor Elmer Soria ka thënë se ka vlerësime që sugjerojnë se afro 10.000 njerëz kanë vdekur në provincën qendrore Leyte, kryesisht nga rritja e nivelit të ujit dhe ndërtesat e shkatëruara. Të dhënat ende nuk janë konfirmuar nga qeveria e Filipineve. Zyrtarët thanë se në ishullin e afërt të Samar është konfirmuar vdekja e 300 njerëzve. Në këtë ishull afro 2.000 të tjerë konsiderohen të zhdukur. Tajfuni, njëra nga stuhit më të fuqishme që ndonjëherë është regjistruar, ka shkatruar çdo gjë, derisa ka kaluar në 6 ishuj të qendror të Filipineve ditën e premte, me çrast era kishte arritur shpejtësinë afro 275 km në orë, ndërsa valet e ujit ishin të larta 5 deri në 6 metra. Ambasadori amerikan në Rusi, Michael McFaul, i ka përgënjeshtruar raportet se planifikon të paraqesë dorëheqje nga posti i tij. Në një përgjigje në pyetjen e Radios Evropa e Lirë, ambasadori McFaul, nëpërmjet rrjetit Twitter, tha se ai mbetet aty ku është në Moskë. Kohëve të fundit ka pasur raporte që kanë krijuar spekulime se ambasadori po e shqyrton mundësinë të rrëheqjes nga posti i tij dhe synon të kthehet në Shtetet e Bashkuara. Qeveria e Izraelit e ka miratuar kthimin e politikanit ultranacionalist Avigdor Lieberman në postin e ministrit të jashtëm pas afro një viti të dorëheqjes së tij për të kundërshtuar akuzat për korrupsion. Këto akuza kundërti janë tërhequr javën e kaluar. Emërimi i sërishëm për ministër të jashtëm bëhet fuqiplot nesër kur ai të betohet. Lieberman, 55 vjeçar, është tërhequr në dhjetor të vitit të kaluar, pasi ishte akuzuar për vjedhje dhe shkelje të besimit, duke emëruar diplomatin Zaev bin Arieh për ambasador në Letoni. Arieh e kishte informuar Liebermanin për hetimet policore për punën e tij. Në mungesë të Liebermanit, detyrën e ministrit të jashtëm e ka kryer kryeministri Benjamin Netanyahu. Avigdor Lieberman është lider i partisë Beiteinu, që është aleate e partisë Likud të Netanyahut. Dy njerëz janë vrarë në përleshit në Arabinë Saudite. Agjencia zyrtare e lajmeve këtij vendi, SPA, ka raportuar sot se mbrëm vonën nga përleshit e punëtorve të jashtëm dhe pjestarve të forcave të sigurisë në kryeqytetin Riad, është vrarë një shteta saudit dhe një punëtori pa identifikuar, po ashtu janë plagosur 68 të tjerë. Policia ka arrestuar më se 560 pjesëmarrës në trazira, të cilët ishin barikaduar në lagjën e varfër Manfuhah të Riadit të shtunën në mbrëmje. Policia i akuzon ata për gjuajtje me gur dhe për kërcënime me thika që u kanë bërë njerëzve. Zëdhënës i policisë në Riad, Nasser al-Kahtani, tha se pjesëmarrësit në trazira kryesisht ishin punëtor të jashtëm që ballafaqohen me dëbim, pasi Arabia Saudite javën e kaluar e ka filluar goditjen kundër punëtorëve të jashtëm. Kjo goditje u bë pas amnistisë finale për 10.000 punëtorë të jashtëm për ta formalizuar statusin e tyre që ka skaduar në fillim të këtij muaji. Federata Botërore e Futbollit FIFA e ka gjobitur Kroacinë dhe Greqinë për sjelljen raciste të simpatizuesve të tyre në takimet kualifikuese për kampionatin botëror që janë zhvilluar muajin e kaluar. FIFA e ka gjobitur Federatën e Futbollit të Kroacis me 35.000 franga zvicerane për incidentet e gjatë takimit me Belgjikën në Zagreb më 11 tetor të këtij viti, në momentet kur vendosit ishin në disavantaj me rezultat të 1-2, ndërsa Federata e Futbollit e Greqisë është dënuar me 30.000 franga zvicerane pas raporteve për parullat të së djathës ekstreme të paraqitura në takimin Greqia-Slovakia 1-0 më 11 tetor në Athinë. Gabriela Isler, 25 vjeçare nga Venezuela, e ka fituar titullin e bukuroshes në garen Miss Universe, e cila këtë vit u mbajt në Moskë të Rusisë. Ajo punon si moderatore në televizionin e Venezuelës. Gabriela Isler është zgjedhur më e bukura mbrëmvon nga juria, në të cilën ishte edhe këngëtari njohur i rock grupit Aerosmith, Steven Tyler. Në garen e si vje me Miss Universe, morën pjesë 86 përfaqësuese nga e gjithë bota. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Duke i komentuar thirrjet e zyrtarëve të lartë të Serbisë që sërbet në pjesën veriore të Mitrovicës të dalin në zgjedhjet e përsëritura në tri vend votime për kryetar të komunës më 17 nëntor, në mënyrë që të mos së zgjedhet kandidati shqiptar, profesori nga Beogradi Vladimir Pavićević konsideron se kjo mund të trajtohet si shovinizëm i pastër. Më tutje ai vlerëson se retorika e zyrtarëve të Beogradit ka mbetur e njëjtë me atë në të kaluarën. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Aleksandar Vulin, ministër pa portofol në qeverinë e Serbisë, ka apeluar për dalje masive të serbëve në zgjedhje, duke thënë se në të kundërtën shqiptarët do ta marrin pushtetin lokal në Mitrovicën e Veriut.
Trenutno Albanci vode.
Momentalisht shqiptarët po udhëheqin ndaj nesh me rreth 2000 deri 2500 vota. Kjo është gjendja momentale në Mitrovicën e Veriut dhe me këtë gjendje, dikush prej përfaqësuesve të shqiptarëve do të bëhet kryetari i komunës së Mitrovicës e Veriut ka porositur vullin serbët e këtij qyteti. Thirrje me porositë ngjashme ka bërë edhe kryeministri Serbisë Ivica Dačić, duke përdorur të njëjtin pretekst.
Ako to građani Severne Mitrovice misle da je u redu da Albanac bude gradonačelnik.
Nëse qytetarët e Mitrovicës së Veriut mendojnë se është në rregull që kryetari i komunës të jetë shqiptar dhe nëse mendojnë se gjithë Serbia po gabon dhe se vetëm 10.000 serb kanë të drejtë, atëherë unë mendoj se ne nuk e meritojmë që të kemi atje çfarëdo pozicion Sioni konstruktiv ose të mirë, fundja, se cilje ka pushtetin që e meriton dhe me fatju qoftë ka porositur Dačić serbët e Mitrovicës së Veriut, ndërka zëvendësi i pari kryeministrit serb Dačić, Aleksandar Vučić, madje ka qenë edhe më i drejt për drejtë, duke përmendur kandidatin shqiptar për kryetar të Mitrovicës së Veriut.
Makoni hoqe dhe njihru gradonačelnik bude Agim Deva.
Nëse ata duan që kryetari tyre të jetë Agim Deva, atëherë edhe do të jetë, është shprehur Vučić. Thirrjeve ndaj serbëve të Mitrovicës së Veriut për të dalë në zgjedhje, me shqetësimet se shqiptarët do ta fitojnë pushtetin lokal në këtë komunë, u janë bashkuar edhe zyrtarë të tjerë të shtetit serb, ndërta është edhe Veljko Dallović, sekretari i qeverisë serbe.
Ja se nadam da ćemo uspjeti.
Unë shpresoj që në raundin e dytë të zgjedhjeve do të kemi sukses që t'i thirrim mendjes, ka thënë Dallović. Ngjashëm ka reaguar edhe Marko Djuric, këshilltari kryetari të Serbisë Tomislav Nikolić. Ai e ka quajtur rrezik mundësinë eventuale që kandidati shqiptar ta merrë në ndrejtim komunën e Mitrovicës së Veriut.
Nama danas preti opasnost.
Neve na kërcenon rreziku që Mitrovica e Veriut, bastioni më i madh i ynit në Kosovë, do të vjerë në dorën e atyre për të cilët ju thoni se janë armiqtë më të mëdhenj, është shprehur Djuric. Por si shihen këto thirrje nga njohësit e zhvillimeve politike në Serbi? Vladimir Pavićević, profesor në Fakultetin e Shkencave Politike në Beograd, duke folur për Radion Evropa e Lirë, konsideron se thirrjet e autoriteteve serbe kanë përmbajtje shoviniste.
To bi ja mislim moglo da bude tretirano kao čisti šovinizam.
Kjo mund të trajtohet si një shovinizëm i pastër, ka vlerësuar Pavićević. Publicisti Boško Jokšić vlerëson se thirrjet me përmbajtje të tilla autoritetet e Beogradit po i përdorin si adut të fundit. Duket qartë se ky është aduti i fundit për atë popull të friksuar të cilin deri më tash e kanë mësuar se gjëja më e keqe që mund të ndodhë është pikërisht një shqiptar për kryetar komune. Nga këndvështrimi pragmatizmit të ulët, atëherë kjo është e kuptueshme, tha Jakšić. Situatën ku kandidati shqiptar eventualisht do të fiton të zgjedhjet për kryetar komune në Mitrovicën e Veriut, për të cilën autoritetet e Beogradit në formë deklarative po shprehin frikën, kandidati tjetër për kryetar në këtë komunë, Oliver Ivanović, e shpjegon kështu.
Nakon izbora, taj čovek...
Pas zgjedhjeve, ai njeri do të ishte në situatën ku nuk do të mund të hynte në ndërtesë kujdese në kuvendit komunal dhe me siguri që askush prej serbëve nuk do t'i drejtohej për çfarë do kërkese, ka thënë Ivanović. Ai ka vlerësuar se është e vështirë që në Mitrovicën e Veriut të realizohen parimet e shoqërisë shumë etnike, të cilat sipas tij parashohin shkallë të lartë të tolerancës ndëretnike dhe të vetëdijes politike. Ne nuk i kemi ato, ne jemi groposur në istikame dhe ende i luftojmë betejat e shekullit 19. Unë mund të mos pajtohem me këtë, por kjo është fakt, ka thënë Ivanović. Ndryshe, profesori Pavićević vlerëson se retorika të cilën e përdorin zyrtarët e Beogradit ka mbetur e njëjtë si dikur, pavarësisht rrethanave të reja në të cilat gjendet Serbia sot.
Ivica Dačić i Aleksandar Vučić u situaciji da sami grizu sopstveni rep.
Ivica Dačić dhe Aleksandar Vučić janë në situatë që ta kafshojnë bishtin e tyre. Ata tash kërkojnë që të ndryshohen paksa, por me të njëjtin lloj të porosive shoviniste. Është e pabesueshme që për çështjet e brendshme, do të thotë brenda Serbisë dhe jashtë Kosovës, ekziston një retorik e cila është evropiane, por kur arrijmë më tek tema e Kosovës në mënyrë absolute, ajo retorik transformohet në porosi të llojit të njëjtë, të cilat i ndërlidhim me Vučićin kur ai ishte zëri më i lartë i bërtitjes në partinë ultra të gjatë radikale serbe, ka përfunduar Pavićević. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në rubriken tonë të rregullt të për të rinjtë në Kosovë Vox, sot disa të rinj nga Ferizaj shprehen për problemet e gjeneratës së re në këtë komunë. Të anketuarit theksojnë se brengë madhe për ta mbetet papunësia të rinjve, ndërsa qytetit i mungojnë shumë gjëra. Anketën e Ferizaj e ka zhvilluar korespondentja jon Ariana Kasapolli.
Kastriot Hyseni 25 vjeçar thot se Ferizajt i mungon gjithçka.
Ferizajt i mungojnë, është një qendër rinore, e cila nuk funksionon, faktikisht nuk është funksionalizuar. Ka mjeta të shumta, mendoj edhe qendra e kulturës ka probleme të shumta infrastrukturore. Tu përfshirë rrjedhjen e ujit në gjithë qendrën, sidomos në galerinë e artit, ku aty ku është edhe muzeu. Drit nuk kanë ku e kalojnë kohën. Përgjithsisht Ferizajt se përket të rinjve u mungon pothuajse gjithçka përveç organizimeve të shumta që janë prej bar kafeve të ndryshme, diskotekave, mbrëmje muzikore.
Ndërkaq Alaudin Zeqiri, 30 vjeçar, infermier me profesion, thotë se hapësirat e gjelbra janë ato që më së shumti i mungojnë qytetit të Ferizajt, ndërkaq për të rinj pohon se kohën e lirë për pos kafeterive nuk kanë se ku ta kalojnë.
I mungon porpor. Përgjithësia pse as gjithmonë mungojnë gjithmonë.
Ka ndonjë vend aktivitetet ku mund të kalojë tri?
Shumë pak. Nuk ka ku më di sot. Shumica e trive për shembull kalojnë aktivitetin në linjë për kafeteri. Sepse nuk është ajo mbi moshën 18 vjeçore, është apo kupton? Edhe kështu që nuk është e mirë.
Derisa Arta Kastrati, studente në Fakultetin e Prishtinës Hasan Prishtina, mendon se qytetit të Ferizajt i mungon një universitet.
Ferizajt aktualisht i mungon një universitet publik, për cilin ka pas premtime shumë të angana e qeveritarve. Me që thatë që tash në kohë të fushatës është premtu edhe një herë, publikisht që vitin ardhshëm më së larti do ta ketë Feriza një universitet publik, siç e kanë tashmë gati se gjitha qytetet e tjera të Kosovës. Po ashtu Feriza i pallaqet me kushte jo të mira në spitalin rajonal, nga Ministria e Shëndetësisë ka pas premtime të vazhdueshme që ka më ndërtu një spital i cili pasi është rajonal do të përmbush nevojat e gjithë regionit të qytetarëve të Ferizajt, domethënë. Trit, edhe pse është një bibliotekë rajonale, aty po më shumë në për kafe bare kështë.
E Gjevdeti 40 vjeçar, prekupimin më të madh për Ferizajn e ka papunësinë të rinjve.
I mungon më së pari infrastruktura, edhe shumë gjona tjera që nuk mujmi numruhe për një 5 minutësh. Trit e kalojnë kohën e lirë në për kafeterin, as rrugë ju. Vetëm kafeteri shkon me një 50 cent, rrinë 5 orë, 6 orë, se s'ka ku angazhohet. Pushteti nuk këtu mendu për rini, vetëm për gjepat vetë.
Ngjaj shëmendon edhe Remzi Dullori, 32 vjeqare, ekonomist me profesioni cili është i papun, a i thot se të rinjt përbalen me papunësi të madhe, duke shtuar se tashe 3 vjetë kërko një pun të qëndrueshme.
Ka papun shumë ka papun, ma shumë nga për kafeteri e kalojnë, trit. Jo, kësa ma dhe një punë?
A kërkoj një punë?
Po kërkojmë punë, letrat e kemi social, po kur vjen kush me thona, që du me thonë, a dënë me punu, a zënë. normal do të me pasë, me hapë fabrika, ja me hapë benziska punë, ba e restorane, e kafeterie bastore, do të me hapë fabrika, për me punësu njerës, që të mbastore punësu një njere, i shvizën do me thonë, kitë triti shvizën jam merë pare, dhe që të pare shka i fitoni, jam merë bastore, apo kafeteria, apo ja me hapë një fabrikë, shka do qo fabrike letë, ishte 10 vetë në punë, dhe do me thonë, e lecon vetë familje.
Derisa Labinot Jaka thot se pëthuaj se fare qyteti i Ferizajt nuk kofron mundësi për të rinjt, ma dje as për të kaluar kohën e lirë.
Ku kam me kalu në kafiqe, ton ditë në kafiqe, ku kam me kalu të në skatë të në bu? Tëtë në boma shumë, gjithë në boma shumë, a i sa dushën për nëmave të në boma shumë për të rinjt.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shpeshherë në Kosovë dëgjohen zëra që shtrojnë pyetjen se a ka paragjykime lidhur me cilësinë e prodhimeve të Kosovës. Autoritetet e Kosovës thonë se prodhimet vendese i plotësojnë gati të gjitha kriteret e Bashkimit Evropian. Pronarët e kompanive e fajsojnë qeverinë se nuk e bën në promovimin e prodhimeve vendese. Një konsumator thotë se me blerjen e prodhimeve të jashtme nënçmohen në prodhimet e Kosovës. Kronikë përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Profesori Shefqet Kadishani, 62 vjeçar, kur pyetet për cilësinë e mallrave ushqimore, përgjigjet se ushqimi në atë kohë ka qenë original, ndërkaq këto mallra, siç i quan ai, janë pa shije dhe pa kalori.
Kur kam qenë më i ri dhe deri para kësaj luftës fundit, ushqimi ka qenë original, vendor, prodhime vendore, më i mirë më kalorik se çdo. Tash nuk ka shije as bukës si vjera, as kur gjonfit nuk ka që me hoshije diçka, atëherë një orë lagja keni herën furës bukës.
Por Festina, studente në departamentin e stomatologjisë në Universitetin e Prishtinës, preferon me tepër produktet e huaja.
Pori vlena, lëngjë sidomos, edhe do euro krema që janë çokolada, që ato prishmini si kumongën, a nashta të kum kametën, e ku me ditë ose nashta tek, do më vendi e nuk prodhon që asëtëne. Ku me ditë vejena mësu nashta për fillimi të hongër me si sëtëne.
Në anën tjetër, Valdja Gjinovci, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë, për Radio Evropa lirë shprejt se prodhimet vendore i plotësojnë gati të gjitha kriteret e Bashkimit Evropian sa i përket cilësisë së tyre. Ai thotë se mallrat që gjenden në treg janë të sigurta për konsum nga konsumatorët.
Produktet vendore mund të ketë paragjykime, mund të ketë lloj-lloj vështirësi, mirë po gjithmonë flas për asaj që neve si institucion, do të thotë si autoritet përgjegjës, i hasim në teren dhe i shohim ndajpërket edhe cilësisë, edhe sigurisë, kushtet dhe kriteret të cilat prodhuesit vendor dhe mbi të gjitha përpunuesit e produkteve ushqimore janë duke i përmirësuar dhe kanë arritur të përmirësojnë standardet të larta dhe me standardet të aftëmatët në vendet të Bashkimit Evropian.
Në Kosovë, industria prodhimit e qumështit konsiderot me kapacitetet e mjaftueshme për mbulimin e tregut kosovar. Në vitrinat e dyqaneve vërehet e lloj-lloj shumërie këtyre prodhimeve, por jo shpesh zgjidhen nga konsumatori. Pasi deri në 60% të produkteve të qumështit importon nga vendet e rajonit edhe të Evropës. Madje në Prishtinë tashmë është hapur një qendër tregtare grave në të cilën shiten vetëm prodhime vendore. Udhëheqësja kësaj qendre, Hamide Latifi, njëherit udhëheqëse organizatës jo qeveritare Gratë në Biznes, thekson se ka një vetëdijesim të qytetarve, por megjithatë nevojitet kohë që të largon paragjykimet e konsumatorve për prodhimet e vendore, që sipasaj janë me cilësore dhe të shëndetshme.
Trap se trap, akoma ka nevoj për një ngritje matë madhe dvedijese dhe përheqen e paragjykimeve dhe frikave për arsye se produktet vendore cilat po prodhohen në Kosovë janë ljarg ma të shëndetshme dhe ma kvalitative se so ato që po importohen. Po e marë për shembol mishin e pulës, po e marë për shembol prodhimet e konzervuar a shtëpijake të latë prodohen Kosovë, kras atyre industriale që vinë nga importi.
Në Suareg vepron fabrika për prodhimin e këpucëve solid. Përveç mbulimit e një pjesët e madhe të tregut kosovar, prodhimet e solidit tashme kanë depërtuar në tregun e Bashkimit Evropian, konkretisht në një kompani prestigjioze në Itali, Geox. Pronari kompanisë Shefqet Kuqi për Radio Evropa Lirë pajson autoritetet qeveritare për mos e vetëdijesimin e popullatës për cilësinë e produkteve vendore.
Nga këtu Kosova është të një politike ka gushme edhe nga qeveria dhe qeveria nuk panet e marketing mirë.
Ndërkaq, profesori Kadishani konsideron se me konsumimin e produkteve të huaja, po nënqmojmë prodhimet tona.
Por se me morë nga prodhime pej Serbia ose diku tjetër kur kemë nga prodhime tona, na vetë vetën për nënqmojmë. që kjo s'pon pëlqen.
Pavarësisht para gjykimeve të konsumatorve dhe problemeve me të cilat përballen prodhuesit e vendor, disa nga mallrat Made in Kosova tashme kanë depërtuar në tregun evropian, por edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Problemi i mos zgjidhjes së kontestit për emër ndërmjet Maqedonisë e Greqisë nuk qëndron as te ndërmjetësuesi i OKB-së me Tunimic e as te vendi ku po zhvillohen bisedimet, por te mos se gatishmëria dy shteteve për mbylljen e këtij problemi shumë vjeçar, vlerësojnë analistët në Shkup, duke u shprehur për thirrjet për zhvendosjen e bisedimeve nga New Yorku në Bruksel. Reagimet u bën pas një takimi në Berlin ndërmjet kancelares së Gjermane Angela Merkel dhe ndërmjetësuesit me Tunimic. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Ndryshimi i formatit të bisedimeve për çështjen e emrit apo përfshirja e Bashkimit Evropian në këtë proces nuk nënkupton për shpejtimin e zgjidhjes së kontestit të shumë vjeçar mes Maqedonisë dhe Greqisë. Kështu komentoi njohësit e çështjeve ndërkombëtare zërat për zhvendosjen në Bruksel të negociatave për çështjen e emrit. Stevo Pendarovski, profesor në Universitetin e Shkupit, thot se problemi nuk po mbahet pezull për shkak të formatit, apo sa ato po zhvillohet në New York e jo në Bruksel.
Kuga odat pregovorit në nadolu ili koha se praktikisht zamrznati, koha ništo bitno ne se slučuva, lugjeto go faqjat prashenjeto në formatot.
Kur negociatat kthehen mbrapa, kur blokohen apo kur nuk ndodh asgjë me rëndësi, njerëzit ngrejnë çështjen e formatit të bisedimeve, apo e problematizojnë këtë çështje sikur ajo të jetë problemi kryesor i mosgjidhjes së kontestit të emrit. Unë mendoj se formati nuk ka asë dhe një lëshmëri me këtë qështje. Nimici nuk është negociatori keqë, si që dëgjojmë diteve të fundit, apo se janë hargjuar kapacitetet e ti për këtë kontest. Problemi kryesor qëndron në mos gëdishmërin e paleve për gjetjen e zgjidhje së përbashkët. Thot profesori Stevo Pendarovski duke shfaqur bindjen e ti të thellë se Nimici është një problemi më i vogël nëse vërtet paraqet ndonjë problem siç pretendohet në trekëndëshin mes Maqedonisë, Greqisë dhe Kombeve të Bashkuara. Pendarovski thot se është drejt e kërkohet që në këtë proces të përfshihet edhe Bashkimi Evropian, por kjo nuk do të thotë se problemi do të zgjidhet.
Ima që go siliot kontekst do prejti. Ne mi sloshtë dhe ka nekoj evropianin ke bide po malku pristrasen, ke bide po veqe profesionalin.
Duke marë parasysh që gjithë kontestin që ndodhë të paranesh, unë as pak nuk mendoj se ndë një evropian do të ishte më profesionist, më i paanshëm apo thjesht të thënë më efikasë se ndë një amerikan në zgjidhjen e këtij probleme. Çështja e emrit është zbritur nga rendi i ditës si në Athinë ashtu edhe në Shkup, dhe këtu qëndron problemi kryesor, se dy vendet nuk tregojnë gatishmëri për zgjidhjen e kontestit. Pra, problemi nuk qëndron as te Nimici e as te ndonjë qendër ndërkombëtare, por te humbja e interesit tek të dyja vendet për mbylljen e kësaj çështje të hapur, shprehet Pendarovski. Analisti Albert Mosliu thotë se negociata ndoshta është mirë të vazhdojë në Bruksel, apo në to të përfshihet edhe Bashkimi Evropian për shkak të afërsisë dhe informimit më të saktë të shteteve anëtare të saj me zhvillimin e procesit. Ai këtë e ndërlidh edhe me takimin e realizuar ditë më parë mes kancelarës gjermane Angela Merkel dhe ndërmjetësit të OKB-së me Tunimic.
Mendoj se ajo është edhe një nga shkaqet pse Merkel i pati takim direkt, nga se ma informata burimore për rrjetën e negociatave të Nimici, besoj se kërkush tjetër nuk i ka. Ashtu që e shoh si një lëvizje pozitive, si një shenjë e të paturit interes për përfundimin e këtij procesi. Nëse BE-ja pranon, Greqia pranon që negociatat zhvillohen çuazat bëhet, mendoj se për gjithë procesin do të ishte më mirë dhe do të shpejtoheshte. Nga se edhe transferi i informatave do të ishte shumë më i shpejtë.
Thot Mosliu, angazhimi edhe i Bashkimit Evropian në këtë proces kërkohet edhe nga Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë. Pas takimit në Berlin mes ndërmjetësve të Me Tunimic dhe kancelares gjermane Angela Merkel dhe një njoftimi të misionit të përhershëm të Francës në OKB për nevojën e zgjidhjes së kontestit, BD-ja doli me një komunikat, e cila këto angazhimi i vlerëson si shumë të rëndësishme për vijimin e mëtejm të procesit. Pajtimi midis së vendeve të rajonit dhe integrimi në strukturat e NATO-s dhe Bashkimit Evropian paraqesin të ardhmen e vetme për Ballkanin Perëndimor. Pikërisht këto vende bashkë me miq të tjerë nga Evropa dhe SBA-t kanë investuar shumë për paqen, stabilitetin, sigurinë dhe demokracinë në Maqedoni dhe në rajon. Ky investim përmbyllet e vetëm integrimin përfundimtar të vendeve të rajonit në NATO dhe BE, thuhet në komunikatën e BDI-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara.
Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Tri ditë të bisedimeve ndërkombëtare në Gjenevë të Zvicrës për programin e kontestuar atomik iranian përfunduan pa marrëveshje, por bisedimet më tejshme ndërmjet palëve pritet të mbahen më 20 nëntor. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, që ishte i pranishëm në bisedimet në Gjenevë, ka thënë se në bisedime është të shënuar progres i rëndësishëm dhe se marrëveshja mund të arrihet së shpejti. Zyrtarët e lartë iranian në thonë se nuk do të tërhiqen nga programi tyre atomik. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Ministri jashtëm francez Laurent Fabius tha sot herët në mëngjes se nuk është arritur marrëveshja pasi disa çështje ende duhet të zgjidhen.
Le réunion de Genève ont permis d'avancer mais nous n'avons pas pu encore conclure.
Takimi i Gjenevës na ka mundësuar që të lëvizim përpara, por ne nuk ishim në gjendje të arrijmë marrëveshje meqë disa çështje ende duhet të diskutohen, tha Laurent Fabius. Nuk janë dhënë detaje lidhur me çështjet e mbetura të pasgjidhura. Më herët, ministri Fabius kishte sugjeruar se Franca dëshironte garantime për kontrole më të ashpra të aktiviteteve të Iranit, përfshirë pasurimin e uraniumit dhe plutoniumin. Disa raporte sugjeronin për tensionet të mundshme në mesin e vendeve perëndimore, lidhur me linjën e fortë të Francës që u paraqit në Gjenevë. Ministri jashtëm iranian Javad Zarif këto bisedime i ka përshkruar si shumë të mira dhe si diçka mbi të cilat negociatorët të mund të mbështeten.
And I think we're all on the same wavelength and that's important.
Mendoj se ne jemi në gjatësi të njëjta valësh dhe kjo është me rëndësi. Kjo po ashtu na jep penzitje për të ecur përpara kur të takohemi herën e ardhshme. Aktualisht mendoj se ne kishim 3 ditë shumë të mira, shumë produktive dhe kjo është diçka mbi të cilën mund të mbështetemi, tha Javad Zarif. Nga ana tjetër, presidenti i Iranit Hasan Rohani, duke folur sot në parlament në Teheran, tha se vendi i tij nuk do të tërhiqet nga të drejtat atomike, përfshirë pasurimin e uraniumit. Ai theksoi se ekzistojnë linjat e kuqe që nuk duhet të kalohen. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, që ishte i pranishëm në bisedimet në Gjenevë, ka thënë se në bisedime është shënuar progres i rëndësishëm dhe se marrëveshja mund të arrihet së shpejti. Më tutje ai ka theksuar se Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara për ta parandaluar Iranin nga prodhimi i armatimit bërthamor dhe ka tërhequr vërejtjen se dritarja për diplomaci nuk do të mbetet e hapur në mënyrë të pakufizuar. Shtetet e Bashkuara dhe Irani për më tepër se 3 dekada nuk kanë marrëdhënie formale diplomatike. Të dy palët këtë vit janë takuar në muajin tetor pas zgjedhjes së presidentit iranian Hasan Rohani, që shihet si politikan i moderuar në sistemin islamik të Iranit. Analistët kanë thënë se Teherani ndoshta do të ketë gatishmëri për të bërë disa koncesione për programin e tij atomik në këmbim për zbutje të sanksioneve ekonomike ndërkombëtare, që po zgjasin tash disa vjet. Sanksionet kanë çuar në reduktim të eksportit iranian të naftës, që është i rëndësishme jetësore për ekonominë e Iranit, dhe i kanë kufizuar aftësitë e Iranit për të udhëhequr transaksione bankare ndërkombëtare. Irani thot se programi i tij atomik është vetëm për prodhim të energjisë dhe për të kryer trajtime mjekësore dhe kërkime. Republika Islamike e Iranit i hedh poshtë akuzat e shteteve perëndimore se po synon prodhimin e armatimit atomik. Perspektiva arritjes së marrëveshjes së mundshme ndërmjet Iranit dhe fuqive botërore ka shkaktuar çarje ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit, që është aleati më i madh amerikan në lindjen e mesme. Derisa zhvilloheshin bisedimet në Gjenevë, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se Izraeli do ta refuzojë ashpër çfarëdo marrëveshje që redukton presionin ndaj Iranit. Në bisedimet e Gjenevës kanë marrë pjesë Irani dhe 5 vendet e përhershme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Britania, Kina, Franca, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara, plus Gjermania. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Profesori Beogradas Vladimir Pavićević vlerëson se thirrjet e zyrtarëve të lartë të Serbisë për zgjedhjet në Mitrovicën Veriore mund të trajtohen si shovinizëm i pastër. Të rinjtë në komunën e Ferizaj të thonë se brengë madhe për ta mbetet papunësia. Analistët në Shkup vlerësojnë se kontesti për emër ndërmjet Maqedonisë e Greqisë nuk është zgjidhur pasi mungon gatishmëria për mbylljen e këtij problemi. Zyrtarët në Filipine kanë tërhequr vërejtjen se numri të vdekurve vetëm në rajonin e goditur nga tajfuni Haiyan mund të arrijë në 10.000 njerëz. Pas 3 ditëve të bisedimeve ndërkombëtare për programin e kontestuar atomik të Iranit, nuk është arritur marrëveshje. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pas materialeve interesante mund të dëgjoni edhe emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.